Gepli yer azatlık radyosu. Aksamız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sün 2025 yılın 17. iyuli, Hepdenin Pensende günü. Sünkü programımızda Kurvanuli Berdi Muhammedov qizi bilen Azerbaycan'a safar etdi. Serhet yakadaki tazi bazarda işleyecek adamların üç arkası bağırlanyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazilikleri bilen tanıştıryarın. Türkiye'nin gazeti İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nu beylik bildirilen ayıplamaların hatarından şehrin prokurorunu kemsitmek ve ona hayvat atmak isimde günahlı taptı ve bir yıl 8 ay azatlıktan mahrum etti deyip Türk Metbuğatı haber veriyor. Sol bir vaxtı sud onun siyasi iş alıp parmağına çeklendirme girizmedi. Bu işin qozulmağına İmamoğlu'nun 2025 yılın yanvarında İstanbul'un baş prokuroru Akın Gurluk varada aydın sözleri sebep oldu. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esası karşıdışlarının bir hesaplanan İmamoğlu özüne karşı bildirilen ekli ayıplamaları reddediyor. Men qazet ulğumundan siyasi qural hükmünde xiyanatlı peydalanılmağına karşı görüşerin. İne su yağday, milletin haqiqi kemsidilmegidir deyip, ol sudun önünde eden çıksında aytdı. İstanbul'un hakimi İmamoğlu 2025 yılın 19. martında taqlandı. Tusoğluğu sebeple onun vezipi borçları toqtadıldı. Ol oppozitsiyadaki Respublikan Halk Partiyasının, yani CHP'nin 2028 yılda geçirilecek prezident saylovlarına dalaşkar hüdürleme üçün kurnayan Detlapı saylovlarının edil öngü sirasında tutsak edilipti. Muğa karamazdan parti onu prezidentliği kandidat hükümünde hüdürledi. Türkiye'nin hakimiyetleri İstanbul'un hakimini cinayet toporunu dürütmekte ve ona yol vasılık etmekte, para horlukta, tenderler geçirmekte kalplik etmekte ve şahsı mağlumatları bir kanun ele geçirmekte ayıplayar. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Zomart Tokayev stalkingi, yani izgiderli izirlama ve nikalasmağı mecbur etmeye karşı ilkinci gezek cinayet cevapkarçılığını göz önünde tutan kanuni ütkütmelere kol çekti. Bu arada Akordi resmi web saytında mälim edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Kazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp nikalasmagy mejbur etmek bilen baglanşykly 214 arz şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň işi bolsa pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Kazakstanda zor bilen nikalasmak maksady bilen zinanlary alyp gaçmak bilen baglanşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Tayvanda giyingerimli harvi ve rayet korunç turunuskları devam ettirilir. 17. iyulda irden hova duyduruş signalları berilen badına paytaq Taipeyde ähli hareket yarım tağı toqtadıldı. Köçeler boşadıldı, yaşayıcılar metro, yerasta geçilgileri ve kaçı vatalgılara yerleştirildi. 2024 yılda vezipesine girişen prezident Lai Çin'de yurdun korunç ukuyuvini güçlendirmeye ayratin ähimet beriyer. Bu türgün ösükler Pekin bilen gatnaşıkların barha dartılınaşan dövründe geçirilyer. Xitay Tayvanı özünü degişli bolon qozolonçu vilayet hükümünde görýär ve adanın üstünden gözökçülügi güç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan ayırmayar. 16 iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda yerleşen ýurdun ýaraglı güýçleriniň başdawynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil goşuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy ve onuň ýyzy süre hökümet goşunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi ve 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda sebitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine zarba urdy. Israil goşununyň ýaýradan beýanatynda ýurdun Siriýadaky druzlara ziýan etmeginiň öňüne almagy berk ygrarlydygy bellenip, munyň Israilde ýaşaýan Druz raýatlary bilen çuňur dogonluk gatnaşyklary sebäpli amal edilýändigi aýdyldy.